Mago zipati 15.
Bujija buyo jifumo fumo bapa iziba sirutwe anto mwe abapati bajisi bama ibamulao ankuta yonse ya betegero bagasu angana jagufa mbana kuti babambenzira ya rubeta Jesu baga mwanga anketani bamutola bagumupa mumanza amwenderezi Pilato. Pilato wagabuza Jesu kuti
sena ndiwe mwami waba Juda.
Jesu wagavuira kuti
mbombo bo obo mboamba.
Bapaizi basirutwe bagatamigiza Jesu twambo tunji. Pilato wagamubuzia alimwe kuti
sena yebo tokwe choamba bona kuvula twambo tobagwamba.
Jesu waga umwine buyo katambi nilibajwili omwe kago Pilato waga gamba kapati ufumbwa jindi japowe ya wendirira. Pilato waga ligwangunu na mwange omwe ufumbwa oyo bantu nguba gumbira jindi ejo waga limarumi utegwa Barabasi waga limu ntolongo anto omwe abafumpi baga jaite bantu bamwe mumanyongwe nkamu y'abantu banji niyagabungana agutalika kubuzya Pilato kuti abagonderezi mbulimbwa agazibide mubajitira mwaga amwaga ajindi ejo. Pilato wagabobuzya kuti
sena muyanda kuti ndi mwangu nite mwami w'abajuda oyu
nkambo wakalizika boto kuti bapaizi basirutwe bagapede Jesu mumanza agwe agambo gamunyoni pereba paizi basimutwe bagasungiriza nkamu y'abantu kuti bagumbire Pilato kuti abangunwide Barabasi mu busena bwa Jesu. Pilato alimwe wagambira bankamu kuti
ino muyanda kuti ndi mukite kuti oyu ngo mwita kuti mwami w'abajuda.
Bagongolola bati
akankamiwa ajindana.
Ponya Pilato wagababuzia wati
ino gai mbuvizi mbwajita.
Bagongololesya kabati
akankamiwa ajindana.
Pilato bugakayanda kugondereza abantu wagabangunita Barabasi nagamana kugwabauza Jesu wagamwaba kuti akankamiwa ajindana. Basirumamba bakanjiza Jesu mu lubuwa lwang'anda yamwenderezi bakayita basirumamba nyina bonse bakaligogo bakasamika Jesu jansi ya munsi obo wa jisombo bakaluga munsini wa mamva agubika ali nguwe bakatalika kumusabwita bati
wawona omwana wa Juda.
Alimwi bakamuma amutwe ajisamu bamuswida mate bamupfuntamina akumubotamina bamane kumusabwita bobo bakamusamuna jansi eyo agumusamika zisanizi yakwe mwini. Mponya bakamutola kuti bakamuka nkamini ajingana munzira bakaswana mwalumi wakali kutegwa Simoni wakali kuyamu munzi oyo uzwida musokwe bakamusungiliza kuyumuna jingano ja Jesu mulombwana oyo ngo Simoni uzwa kumunzi wa Sailini wakali kuya mu Jerusalemu ngo wisi Alexander Alufusi. Baka sisa Jesu kukusena bute kwa Golokota kukuti busena kwa kapapaga mutwe ogo baka sola kumupa waini uvweledwe ndurwe. Jesu wakaka kakunywa baka muka nkamina ajingano batalika kwa abana zisani ziagwe agati kako baka umaji solo kutibazive uti tole kisani jimi ajimwi jagaliji ndija jikasazi ni baka muka nkamina ajingano atala amutwe wagwe bagalemba majwi atondeza nchibaga mutaira aguti ngoyo umwami w'abajuda ali mulwagali azimbi zingano ziobiro aga bambidwe bafumpi bobiro umwigululyo umwigulu mwensi wa Jesu mbombubo obo mbucha kaba jagazimpe ilembedwe mumalembe kuti
wagabalilizigwa abasizibi
bantu bagali gwindao bagali kugunya gunya mitwe baamba kubati
ehe, wali kuti ulagonzia kumwenganda yaleza aguiyagulura mu mazuba otatwe nkogo olifutula rwago omwini useruge ajingano.
Bapaizi basirutwe abamayi bamulawo bakaseka Jesu baga ambira na mulija bokuti.
Wagali kufutula bamwi, pereta konzi uli futula. Hatu mubone oyo munani giwaleza, mwami wa Israeli. Aseluga ajinga nono, nituti musiome.
Abalo baalumi baga bambitwe, baga sabwida Yesu. Ndiyaka siga ajirungurungu, wagaba mutima usia mbi mnyika yonse usigira ajiranga nkumo. Na agamana maola otatwe, Yesu wago ongolola ajwipati wati.
Eloi, Eloi, lama sabakatani.
Jamba guti.
Leza wangu, wandisi ilanzi.
Bamwe babo baga yumvi munsi munsi bagati.
Amuswilile, uita Elija.
Umu wabo wakazuza wabwe zansisa, wanyiga mundulwe. Waitunga ugasako kalamfu, wazuzira guli Yesu akuyo musionka kumulomo wati.
Atu indire tuwole na Elija ulasika kuzo museru siachingana.
Yesu wago ongololesia, mponya wafwa. Mponya mponya, jisitirizio ja munganda yaleza, jagaya uga muzivela ziobilo. Kuzwa julu do ansi. Pao umwisulu mamba mupati waga imvi afuifu ajingano. Wagabo na Yesu mbuli mbago ngolola agufa. Wagati.
Nchoveni hoyu muntu wali mwana aleza.
Wagadi bamwi baga intu bagadi gulangiride ala ale. Agati gabo wagadi Maria wagu Magdala. Maria wanyina James munini ajose asalomi. Aba bagadi kutobela agukwasa Yesu nagajiri mujisi jakalidi. Alimwi bagaliwo abamwi baga intu baga bola ku Jerusalem anto omwe a Yesu. Josepha uzwa ku munzi wagwa Arimatia na agasiga zubali agali afwifi kubira. Josepha wagali sirubeta ulemegwa mujibetegero jipati jaba Juda. Muntu oyu wagali kulangira ku bola kwa kwami bwalesa. Nikubakuti wagali buzuba wakuli bambira buzuba kwa kuliogesi ya butegwa nsabata. Josepha wakayumia moyo, wakayinkaguyo imagumbere ya muenderezi Pilato, wakagumbira mutumba wa Yesu. Pilato wakagamba kumva kuti Yesu wakafwidegale, wakayita silumamba, agumubuzia kuti na Yesu wafwideji indijira mfubuti. Na agamva kwamba kwa silumamba, Pilato wakagambira Josepha kuti ulagonzia kuyo gwisia mutumba. Josepha wakagula mulembo utuba, wangula mubiri wa uputaira mu mulembo aguyo ulazika. Mujumbo jakasidwe gwindira mu kukolola mwala. Wakagunkulisia bwepati ndi akajazya amulyango wa jumbwe. Maria waku Magdala a Maria banyina Jose. Bagali gweberera akubona mbwa akalazikwa Yesu.